говорить Радіо Свобода. Сьогодні середа, 3 листопада. З Празької студії вас вітає Аліна Тиханович. Доброї раніці. Випуск міжнародних повідомленняў. Республіканська партія США лідірує поводле попередніх вынікаў на агульнанацыянальных выбарах у краіне. Паводле прагнозу кампаніі CNN, республіканцы маюць уже дастаткова месцаў, каб узяць пад свой кантроль палату прадстаўнікоў. Палата мае 435 месцаў і апошнія 4 гады была ў руках дэмакратычнай партыі Барака Абамы. Што да сенату, які абіраецца крыху больш за траціну сенатараў, то республіканцы пакуль выгралі прынамсі 2 мандаты ў дэмакратаў. Выбарчыя пытанні паказвалі, што выбарцы незадаволеныя замаруджваннем эканамічнага росту і палітыкай дэмакратаў і аддадуць перавагу рэспубліканцам. Сёння ў Маскву з рабочым візітам накіроўваецца генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен. Візіт прысвечаны падрыхтоўцы саміту НАТА і Расіі, які павінен адбыцца ў Лісабоне 20 лістапада. Расмусен сустрэнецца з прэзідэнтам Мядзведзевым і правядзе кансультацыі з расійскім міністрам замежных справаў Лаўровым. Асноўныя пытанні, якія Расмусен плануе абмеркаваць у Маскве, падрыхтоўка саміту, паглыбленне супрацоўніцтва па Афганістану і, ў прыватнасці, барацьба з наркотыкамі, пашырэнне транзіту для кааліцыйных сіл праз тэрыторыю Расіі, прадастаўленне Расіі верталётаў афганскай арміі. Нямецкі і польскі міністры замежных спраў Гіда Вестервеле і Радаслаў Сікорскі заклікалі беларускія ўлады правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Выступаючы пасля сустрэчы з прэзідэнтам Лукашэнкам, міністры адзначылі, што паляпшэнне дачыненняў паміж еўразвязамі Беларусю залежыць ад вынікаў выбараў 19 снежня. Сікорскі гарантаваў Мінску крэдыты ў памеры 3 мільярдаў еўра на працягу 3 гадоў, калі выбары будуць свабоднымі. Для нас вельмі важныя не вынік выбараў, але іх якасць, адзначыў міністр Сікорскі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Грэцкая паліцыя абвясціла, што ўлады вырашылі затрымаць усе лісты і пасылкі, адпраўленыя з Грэцыі на замежныя адрасы, прынамсі на 2 дні. Заява была зробленая пасля таго, як падазроныя паштовыя пасылкі былі накіраваныя амбасадам Швецыі, Расіі, Чылі, Балгарыі і іншых краінаў. Пакет з выбуховым рэчывам быў перахоплены ў офісе Ангелы Меркель у Берліне. Падазроны пакет накіраваны з Атэнаў на адрас італьянскага прэм'ера Берлюсконі пачаў гарэць, калі яго паліцыя адкрыла пры праверцы. У аўторак у Грэцыі 2 чалавекі былі арыштаваныя, як мяркуецца, да кампаніі мае дачыненне грэцкія анархісты-экстрэмісты. У Йемене пачаўся судовы працэс супраць радыкальнага ісламскага клірыка Анвара Аль-Аўлакі, якога абвінавачваюць у тэрарыстычнай дзейнасці. Працэс вядзецца завочна, сам Аўлакі, як мяркуецца, хаваецца ў гарах Йемену. Вашынгтон лічыць Аль-Аўлакі грамадзяніна ЗША адной з ключавых фігураў арганізацыі Аль-Кайды на Аравійскім паўвостраве, якая стаяла за спробамі нядаўніх тэрактаў на тэрыторыі ЗША. Землятрус з сілай 5,3 бала адбыўся ў цэнтральных раёнах Сербіі сёння раніцай. Ёсць ахвяры і разбурэнні. Міністр унутраных справаў Івіца Дачыч паведаміў, што загінулі прынамсі 2 чалавекі. Геалагічная служба ЗША удакладняе, што землятрус адбыўся ў ваколіцы гораду Кралева, крыху больш як за 100 кілометраў ад сталіцы. Штуршкі былі адчувальныя і ў Белградзе. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Заставайцеся з намі.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску з візітам знаходзяцца міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервеле і Радаслаў Сікорскі. Яны сустрэліся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнка, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. У праграме візіту таксама сустрэчы з апазіцыйнымі прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта Беларусі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Толькі скончылася прэс-канферэнцыя кіраўнікоў МЗС Нямеччыны і Польшчы ў міністэрстве замежных справаў Беларусі. На ёй быў карэспандэнт Свабоды Владзімір Глот, які цяпер з намі на тэлефон. Сувязі. Добрый вечер.
Добрый вечер, Ганна.
Ну, вот гэты визит отбывается напередадні президентских выборов. Какие заявы на конт будущих выборов зрабілі міністры по выніках сустрэч?
Так, выборы гэта будзе скразной тэмай. Гэта было галоўнае, пра што казалі сёння абодва міністры, калі яны сустракаліся з журналістамі. Але размова вялася не проста як бы выбары, вось правесці гэтыя прэзідэнцкія выбары і ўсё. А падкрэслівалася, што выбары гэта ёсць галоўны сродак вярнуць Беларусь у Еўропу. І я хачу працытаваць міністра замежных справ Польшы спадара Сікорска, які сказаў так, вось даслоўна: «Мы прыехалі да вас таму, што лічым беларускі народ еўрапейскім народам». А міністр замежных справ Нямеччыны Гіда Вестервеля, і ён вось сказаў так, што калі мы размаўлялі з Лукашэнка, то Гіда Вестервеля сказаў: «Я сказаў вашаму кіраўніку, што ёсць такая дарога, дарога Беларусі ў Еўропу, і гэта дарога ідзе праз мост, а гэты мост стаіць на чатырох апорах». І вось ён назваў такія апоры: дэмакратыя, прававая дзяржава, правы чалавека і зноў жа свабодныя справядлівыя выбары.
Які план прапанавалі для вяртання Беларусі ў Еўропу Нямеччыны і Польшы?
Ведаеце, калі нямецкі міністр больш казаў так бы як пра такія дэмакратычныя агульныя каштоўнасці, то я звярнуў увагу на тое, што міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі прапаноўваў ўжо канкрэтныя рэчы. Прынамсі, ён публічна сёння заявіў, што ён адклікаў сваё вэта на далучэнне Беларусі да праграмы паўночнае вымярэнне. І больш таго, польскі міністр сказаў, зноў працытую яго: «Калі Беларусь правядзе сумленныя выбары, то яна можа разлічваць на дапамогу з розных крыніц еўразвязаў у памеры 3 мільярдаў еўра цягам 3 бліжэйшых гадоў», сказаў Сікорскі. І ён нагадаў яшчэ адну цікавую рэч, пра якую, можа, хтось не ведаў, а хтось і забыўся, што пра крэдыт, які Беларусь атрымала ад Міжнароднага валютнага фонду, а гэта 3,5 мільярда даляраў, велізарныя грошы, і ён згадаў, што адным з кіраўнікоў МВФ у той час быў Марак Белька, цяперашні кіраўнік Нацыянальнага банку Польшчы, былы польскі прэм'ер-міністр, так што вось вельмі канкрэтныя рэчы ёсць.
Ну вось сёння Александр Лукашэнка паабяцаў міністрам замежных справаў Нямеччыны і Польшчы, што выбары ў Беларусі, я цытую, пройдуць паводле самых дэмакратычных стандартаў. А якая была рэакцыя кіраўнікоў МЗС на гэтую заяву? Што яны гаварылі журналістам?
Ведаеце, яны гэта не ўзгадавалі якраз, а вось журналісты замежныя, ну адчуваецца, што яны не вельмі яшчэ ведаюць нашу сітуацыю. І польскія журналісты, і нямецкія, яны галоўным чынам пыталіся: «А вось, а наколькі шчырыя былі абяцанні Александра Лукашэнкі?» І яны не акрэслілі ні Сікорскі, ні Вестервеля, яны як бы не далі ацэнку шчырасці, але яны сказалі вельмі важныя рэчы. Ну, напрыклад, Вестервеля: «Ацэнка выбараў, я цытую, будзе дадзеная не паводле тых слоў, якія сёння пачулі мы, а паводле таго, як гэтыя выбары пройдуць». А Сікорскі, зноў жа, вось я працытую яго, што галоўнае не вынік выбараў, а іх якасць. Вынік, сказаў Сікорскі, вырашыць беларускі народ. І яшчэ ён адчуваецца, што добра ведае беларускую сітуацыю, бо ён сказаў, што мы будзем ацэньваць выбары не так, як яны пройдуць толькі 19 снежня, а як яны ўжо ідуць і як будуць працягвацца. І вось зараз, калі мы з вами, Ганна, размаўляем, заканчваецца сустрэча з прэзідэнтамі на прэзідэнцкую пасаду, я думаю, вось гэтыя словы, вось гэта меркаванне, што за выбарамі трэба адсочваць не ў апошні дзень, не тады, калі яны праводзяцца, а падчас усёй выбарчай кампаніі, мабыць, найбольш так вот уразліва зараз і гучаць у зале гатэлі Еўропы, дзе праходзіць гэта сустрэча.
Дзякуй. На сувязі з Менску быў карэспандэнт «Свабоды» Уладзімір Глота. Пра вынікі сустрэчы кіраўнікоў МЗС Нямеччыны і Польшчы з прадстаўнікамі апазіцыі з грамадзянскай супольнасцю Беларусі мы паведамім пазней у нашай праграме, а таксама на нашым сайце свабода.орг. 5 еўрапейскіх праўабарончых арганізацый «Беларусь Воч» з Літвы, «Партнерство імя правоў чалавека» з Нямеччыны, «Беларускі дом правоў чалавека» з Літвы, «Грамадзянская Беларусь» з Чэхіі і «Фундацыя дамоў правоў чалавека» з Нарвегіі звярнуліся да міністраў замежных справаў Нямеччыны і Польшы, які сёння знаходзяцца з візытам у Беларусі. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
Аўтары звароту заклікалі адрасатаў падчас перамоваў з уладамі Беларусі, акрамя прагматычных эканамічна-палітычных пытанняў, дамагацца прагрэсу ў захаванні правоў чалавека і дэмакратычных свабодаў. Заклікаем прадстаўнікоў уладаў еўразвязу звярнуць увагу на тое, што ў Беларусі зазнаюць пераслед палітычныя апаненты ўлады і незалежныя журналісты, прыводзяцца ў выкананні смяротныя прысуды, незабяспечаная свабода слова, сходаў і аб'яднанняў. Улічваючы, што візіты высокапастаўленых еўрапейскіх палітыкаў паспяхова выкарыстоўваюцца ўладамі Беларусі як знак падтрымкі заходніх краін цяперашняму прэзідэнту Александру Лукашэнку напярэдадні маючых адбыцца прэзідэнцкіх выбараў, просім, каб падчас кантактаў з уладамі на парадку дня абавязкова прысутнічала тэма каштоўнасцяў справядлівасці, дэмакратыі і чалавечай годнасці, гаворыцца ў звароце праваабаронцаў. Прычыны з'яўлення заявы мы папрасілі пракаментаваць кіраўніка арганізацыі «Беларусвотч» Вадзіма Вілейту.
Мы мяркуем, што такія вось публічныя звароты, яны насамрэч маюць вялікую карысць для паляпшэння сітуацыі, таму што грамадскай думцы ў еўрапейскім звязі вельмі мала вядома аб тым, што насамрэч адбываецца ў Беларусі, якія адбываюцца зрухі, ці ёсць нейкія станоўчыя зрухі, ці сітуацыя па-ранейшаму вельмі негатыўная. Даўні візіт спадарні Грыбаўскайсі ў Менск нам паказаў, што акурат падчас такіх вось візітаў вельмі павышаецца ступень зацікаўленасці. Толку масавай інфармацыі, грамадзянскай супольнасці, розных грамадзянскіх структур у тым, што адбываецца ў Беларусі. Мы пабачылі, што гэта вельмі зручны момант для таго, каб сказалі сваё слова грамадскія арганізацыі. Калі ўжо такія візіты пачалі адбывацца, то мы не можам сказаць адназначна, што гэта добра ці дрэнна. Можам глядзець толькі па выніках. Калі гэтыя візіты будуць несці які-небудзь плён, то гэтыя візіты адназначна маюць пазітыўны характар. Але для гэтага павінны пастарацца ўсе разам. Гэта значыць, павінны грамадскія арганізацыі і ўвогуле голас грамадзянскай супольнасці павінен быць чутны падчас гэтых наведванняў.
Сказаў свабодзе праваабаронца Вадзім Вілейта з Вільні. Вы на хвалях Радыё Свабода. Выбух 25 кастрычніка ў цэху ДВП канцэрну «Пінскдрэў» забраў жыцці 14 чалавек. Шасцёра ў цяжкім стане застаюцца ў шпіталях Берасця і Менску. Нацыянальная жалоба не абвешчана. «Свабода» распачынае цыкл рэпартэрскіх матэрыялаў сем'яў ахвяраў пінскай трагедыі. Сёння ў Пінску чарговае пахаванне ахвяраў выбуху. Родныя сваякі і сябры развіталіся са старэйшым з загінулых 60-гадовым Мікалаем Шаўчуком, распавядае Сергей Ягораў.
Жонка нябожчыка Евгенія Рыгоровна распавяла свабодзе, што муж, нягледзячы на пенсійны ўзрост, вырашыў папрацаваць да новага году. Пасля гэтага яны планавалі пажыць, як кажуць, для сябе. Двое дзяцей ўжо дарослыя і маюць сваіх дзяцей.
Я ўжо тоже на пенсіі, пенсіянерка. Ну вот думалі, будзем ужо оба на пенсіі, будзем патихонечку жыць з этих пенсіонных дзенег. Ну не получилось.
Мікалай Шаўчук безменна працаваў на Пінскдрэве на розных пасадах.
Был і мастерам, работал во вредных условиях, был мастером, последнее время работал все время на прессу. Он очень любил свою работу, потому что он уже на пенсии был. Ему все хотел уйти, его и просили поработать. Он, а еще поработаю, и хочу уйти, и хочу остаться. Любил свою работу, знал работу. Он был одним из старожилов.
По словам соседа Анатолия, равногодка небольшика, Миколай был человек компанейский. Часто разом были на летище и себровали.
Ему давно говорю, куда бы деньги задавить этими деньгами, говорит. Пенсию получил, і сиді дома. От, говорю, до декабря поработаю, і потім пойду на роботу.
Як він, як сусід вам був?
Хороший друг був. Ми вдома і його дом разом вместе їздили, вместе ходили туди. Випивали вместе. Карася ловили.
У кватэры нябожчыка сёння шматлюдна. Родныя, сваякі, сябры і суседзі прыйшлі развітацца з Мікалаем Александровичам. Кіраўніцтва Пінскдрэву праігнаравала развітанне са сваім старэйшым працаўніком. Незразумелым застаюцца і прычыны яго смерці, гавораць родныя каля закрытай труны.
Начальнікі вінаваты.
Мы не знаем, хто вінават. Я лічна не знаю, хто вінават, потому што я там не была.
Скрыта што-то. А хто не знае? Віде, даже не гавораць правду, хто сколько і памёрло. Так що потихоньку капають і капають. От а он уже 14-й чи 15-й.
Так само сьогодні у Пінську на городських могилках відбулося поховання Олександра Хамлюка 1959 року народження, оператора автоматичних ліній «Пінск-Древо». Сёння кіраўнік Берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Сумар падпісаў распараджэнне пра абвяшчэнне 3 і 4 лістапада днём смутку па ахвярах пажару на Пінскдрэве. У гэтыя дні ў вобласці будуць прыспушчаны дзяржаўныя сцягі і скасаваныя забаўляльныя мерапрыемствы і перадачы. Александр Мілінкевіч ды іншыя прадстаўнікі апазіцыі заклікалі Александра Лукашэнка абвясціць нацыянальную жалобу ў сувязі з трагедыяй у Пінску. Гэтай тэме яе акалічнасцям прысвечаная і экспертыза свабоды.
У экспертизе свободы передача на тему «Чому не обвешаны трав?». В вынику аварии на Пинск-Древе загинуло 14 человек. Чому улады мало надают уваги этой трагедии? Те отповедая это громадским настроем? Як реагуя на трагедию оппозиции? Это питание обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы. Директор зарегистрованного в Литве Белорусского института стратегичных доследований Виталий Селицкий и философ Валентин Акудович. Ведя передачу Валер Карвалевич.
Экспертиза свободы позднее у нашей программе. А як вы лічыце, ці павінен быў прэзідэнт Лукашэнка наведаць месца трагедыі? Ці варта было абвясціць жалобу ў Беларусі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
14 человек, конечно, жалко, но это не такая масштабная трагедия, чтобы сразу и президент. Он может дать указания. Любой из министров может поехать. Тот же министр деревообрабатывающей промышленности по чрезвычайным ситуациям может поехать. Сейчас предвыборная кампания, и, конечно, и сейчас встреча у него, вот китайская делегация, он в Китай должен ехать. Но один человек не может же все это охватить.
У Александра Григорьевича есть люди, которые могут съездить за него. Он занят своим делом, он загружен, он болеет за каждого человека.
О, Господи, и он же голова, надо ехать. Под нас же заботиться, нас же спрашивают, как вам, хорошо, плохо. Надо все сделать, как положено.
Думаю, что нужно. Александр Лукашенко ехать на Пинск. Жалобу объявить худшей.
Я лічу так само, што трэба ехаць, таму што гэта вельмі сумна, шмат людзей загінула, і трэба весці жалобу.
Дзень траўру то надо абяць. У него есть кто-то помощник, который должны этим делом заниматься. Трагедия в России, много трагедий, и то президент едет на все трагедии.
Он может выразить соболезнования прессе. По-человечески правильно, может и можно было съездить, но я считаю, что у него есть и более важные проблемы. Жизнь людей я понимаю, но в конце концов у него есть политические проблемы.
Надо объявить траурный день, там, может, 1-2 траурных. Потому что, ну, погибло уже 14 человек, уже как бы много. Ну, это для Беларуси редко. Должен поехать, ну, и дать компенсацию людям, семьям их достойную.
Конечно, это страшно. Для этого города, конечно, траур.
Наша Белоруссия маленькая. Он президент маленького государства. Ну, почему не съездить? Соболезнования не высказать, он же ездит. И более такие места, где можно и без него обойтись.
Ну, у него вертолет есть, пускай едет. Ну, там же дети и жены там.
Так, наверное, же объявить все-таки, столько людей погибло.
Жалобу?
Конечно, конечно надо. Это же все-таки не один человек там случайность, а это же все-таки предприятие.
А пытанне ў Гомелі. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соў, сёння ў праграме. У Менску з візытам знаходзяцца міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервелле і Радаслаў Сікорскі. Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з імі паабяцаў, што выбары ў Беларусі будуць адпавядаць самым дэмакратычным стандартам. Кіраўнік берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Сумар падпісаў распараджэнне пра абвяшчэнне 3 і 4 лістапада днём смутку па ахвярах пажару на Пінскдрэве, які адбыўся 25 кастрычніка. Сёння ў Беларусі дзяды дзень памяці продкаў. Віцебскія дэмакратычныя актывісты адведалі магілы і ўшанавалі памяць памерлых паплечнікаў. Сёлетняе асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў. Такія вынікі маніторынгу асвятлення першага этапу выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. У Бабруйску ўлады вырашылі дэмантаваць бюст Леніна. На рэстаўрацыю не стае сродкаў і ён не мае мастацкай вартасці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ну і вось жа, грамадская арганізацыя Беларуская асацыяцыя журналістаў распаўсюдзіла маніторынг асвятлення першага этапу прэзідэнцкай выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі. Даследчыкі заяўляюць, што сёлетняе асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Як асвятляюць пачатак прэзідэнцкай выбарчай кампаніі дзяржаўныя і незалежныя медыі, Беларуская асацыяцыя журналістаў аналізавала на прыкладзе 18 друкаваных і электронных сродкаў масавай інфармацыі. Сярод іншых – Беларускае тэлебачанне, інфармацыйнае агенцтва «Белта», недзяржаўная газета «Народна воля», інтэрнэт-ресурс «Навіны Бывай» ды іншыя выданні. Вынік паказаў, што выбарчая кампанія ў афіцыйных медыях сёлета мала адрозніваецца ад папярэдніх гадоў, кажа ўдзельнік праекту Алесь Анціпенка.
Тое, як асвятлялі дзяржаўныя медыі прэзідэнцкую кампанію 2006 года і сёлета не супадаюць. Прэзідэнт ёсць галоўнай дзеючай асобай, ягоная роля і дзейнасць ацэньваецца пазітыўна, апазіцыя іншыя кандыдаты ігнаруецца, апазіцыя рэпрэзентуецца, як правіла, адмоўна. Колькасць суб'ектаў, на якія звяртаюць увагу дзяржаўныя медыі, дастаткова абмежаваныя. На галоўных ролях знаходзіцца цэнтральная выбарчая камісія альбо іншыя інстытуалізаваныя суб'екты. Пра сам працэс збору подпісаў і патэнцыйных кандыдатаў практычна нічога не паведамляецца і гэтак далей.
У адрозненні ад дзяржаўных сродкаў масы інфармацыі незалежныя выданні аддавалі кандыдатам у прэзідэнту пераважна ўвагу і былі больш аб'ектыўнымі ў асвятленні кампаніі, кажа спадар Анціпенка.
Што тычыцца недзяржаўнай прэсы, то на гэты раз яна больш актыўна цікавіцца выбарчым працэсам на гэтай стадыі, што яна падала даволі шырокае кола суб'ектаў і ў гэтым коле суб'ектаў галоўнымі дзеючымі асобамі зрабіла патэнцыйных кандыдатаў. Асаблівасць, якая тычыцца сёлетняй кампаніі, гэта тое, што цягам усяго гэтага перыяду, асабліва ў заключнай яго часткі, шэраг недзяржаўных медыя апублікавалі матэрыялы, якія ствараюць уражанне перад вызначанасці вынікаў гэтай кампаніі. Гэтага мінулы раз не было.
Моніторных асвятлення выбараў у Беларусі Беларуская асацыяцыя журналістаў праводзіць 6-ы год. Сёлета з 25 верасня да 30 снежня, як і ў мінулыя гады, сёлетнія вынікі даследавання будуць распаўсюджаныя больш як у 80 зацікаўленых беларускіх і замежных арганізацыях.
Галіна Абакунчык з Менску. 3 лістапада ў Менску адкрываецца беларуска-нямецкая сустрэча «Менскі форум» на тэму «Беларусь і еўразвяз пасля крызісу. Выклікі і шанцы ў сферах палітыкі, эканомікі і грамадства». З нагоды адкрыцця гэтай імпрэзы сёння дарацца пасланнік амбасады Нямеччыны Пётр Дэтмар і старшыня «Менскага форуму» доктар Рейнер Ліндэр правялі прэсавую канферэнцыю. Чакаецца, што на адкрыцці «Менскага форуму» выступіць кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей, таксама ў адкрыцці возьме ўдзел кіраўнік ведомства федэральнага канцлера Нямеччыны, федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пофала. Падчас свайго кароткага візіту ў Менск ён таксама сустрэнецца з прадстаўнікамі апазіцыі, грамадзянскай супольнасці і кандыдатамі ў прэзідэнты. Спадар Ліндэр адзначыў, што канцлер Нямеччыны падтрымала ідэю ўдзелу спадара Пофалы ў Менскім форуме.
Это значит, на самом деле, если уже приедет не только один министр в этой неделе в Беларусь, а сегодня как раз находится министр иностранных дел здесь, в столице, это значит, что действительно мы уже находимся в новой стадии, в новом периоде взаимоотношения, и я надеюсь, что это только началом дальнейшего сотрудничества.
Старшыня Менскага форуму доктор Райнер Ліндэр. Вы на хвалях Радио Свободы, и зараз про одну из наших будущих передачов.
Дзяды нам нагадваюць, што яны былі такімі, як мы, а мы станем такімі, як яны. Пачула я ад аднаго замежных беларусаў. Традыцыя ўшанавання памяці продкаў на дзяды – нагода для грамадскай дзейнасці альбо справа сямейная, прыватная. Ці гэта традыцыя толькі для людзей веруючых альбо палітычных актывістаў? Як беларусы за мяжой ушаноўваюць памяць продкаў на дзяды, ці мае гэта для іх асабістае значэнне? Слухайце ў перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Татьяны Поклад у нашым эфіры хвілінаў праз 20. В на хвалях Радыё Свабода. У Бабруйску ўлады вырашылі дэмантаваць бюст Леніна. На яго рэстаўрацыю не стае сродкаў. Акрамя таго, ён не мае мастацкай вартасці. Падрабязнасці падае Андрэй Белагобаў.
Пакуль яшчэ бюст застаецца на сваім ранейшым месцы ля ўваходу ў бабруйскі філіал Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Раней у гэтым будынку на вуліцы Савецкай месціўся гарнізонны дом афіцэраў. Яго абавязковым атрыбутам і быў бюст Леніна. Цяпер ён заняпаў, асыпаецца тынк, аблазіць фарба.
А камісія прызнана, што ён ўжо не падлежыць рэстаўрацыі, і да согласен на сносу. Ну там для таго, каб у рэстаўрацыю надо многа дзенег не ўлажыць. У нас достаточно много таких бюстов и памятников в городе.
Паведамілі ў аддзеле ідэалагічнай працы Ленінскага району Бабруйска. Тое, што бюст правадыра пралетарыяту не патрэбны Бабруйску, як каштоўнасць давялі камісіі ў аддзеле архітэктуры гарвыканкаму.
Это типовое решение, которое представляет у нас какой-то исторической ценности. В советские времена это было довольно такое типовое решение, особенно в военных почему-то.
Зазначыў начальнік аддзелу архітэктуры Сергей Лявонаў. Канкрэтная дата дэмантажу пакуль не называецца. Пляцоўку перад уваходам у навучальную установу парадкуюць. Кіраўніцтва філіалу і рада было б паскорыць знос бюста, ды не мае тэхнічных сродкаў.
Цяжёлы, это ж не то, што там падняў і сняў яго акуратненька. Это надо какие-то краны или трактары, какие пагрузчыкі. І опять же, як яго снімаць? Не накінеш же петлю ему на шею і падымеш.
Наракае прадстаўнік адміністрацыі навучальнай установы. У Бабруйску теперь 12 помнікаў Леніну. За апошні 10 год их колькасць скоротилась амаль на палову, зазначае бабруйскі палітык Алесь Чигір.
Некаторыя приходят у негодность, другие прибираются адмыслова. Вот помнік насупраць адміністрацыі Ленінскага района прибрали, тому что он находился насупраць царквы. Самы галоўны Ленін был опущены метр на 2-2.5 падчас дажына. Выглядае вельмі так зловеще. Ён адзіны, які ахоўваецца дзяржавай.
Акрамя помнікаў Леніна, у Бабруйску ёсць завод імя Леніна, а ў Бабруйскім раёне санаторый імя Леніна. На самой жа Магілёўшчыне ёсць два райцэнтры, якія наогул не маюць помнікаў Леніну. Гэта недалёкі ад Бабруйску Глуск і старажытны Мсціслаў. Там замест Леніна ўсталявалі помнік асветніку Пятру Мсціслаўцу.
Андрэй Белагубаў. Фота з Бабруйску на нашым сайце свабода.орг.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць уганараваныя відэакамерою «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Вы на хвалях свабоды. На чарзе званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць выказванні старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай наконт подпісаў, сабраных патэнцыйнымі кандыдатамі на прэзідэнта, а таксама дзеляцца ўражаннямі пасля прагляду тэлевізійнага ток-шоу «Выбар», прысвечанага адносінам паміж Беларусію і Еўропай. Пра гэта ў праграме Лілії Болбас.
Наш сталы слухач з Полацку патэлефанаваў на свабоду пасля таго, як паглядзеў урыўкі з прэсавай канферэнцыі старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай.
Правая рука правадыра, спадарыня Ярмошына, ўжо дала зразумець, што ў прадстаўнікоў ад апазіцыі будуць праблемы з рэгістрацыяй. Яна сама сказала, што дастаткова беглага махлярскага погляду, каб заўважыць парушэнні. А наконт подпісаў за правадыра яна не сказала ані слова. Узнікае пытанне, няўжо там усё ў парадку? На прыкладзе Полацку магу сказаць, што гэта не так. На нашых прадпрыемствах подпісы збіралі, так сказаць, у дабравольна-прымусовым парадку. І ніякіх дакументаў не патрабавалі. Не памылюсь, калі скажу, што так збіралі подпісы за правадыра па ўсёй Беларусі. Таму і не дзіва, што ўжо праз тыдзень пасля пачатку збора подпісаў адрапартавалі, што за правадыра іх сабралі больш за мільён. І само сабой зразумела, што ніхто не асмеліцца праверыць гэтыя подпісы на сапраўднасць.
На конт збору подпісаў выказаўся таксама іншы слухач.
Са слоў дзейнага кіраўніка чуваць, што за яго падпісаліся 1,6 мільёна. А калі взяць колькасна усіх прэзідэнтаў, я падлічу 1,840,000. Але ж які гэта тысячы, за кожным з падпісантаў, не пабаяўшыся даць свой паспарт. І яшчэ стаіць двое, як у свяшчэнным пісанні сказана, где двое сярод іх і я. Значыць, на гэтым грунці умножце на 3. Каля 5 мільёнаў людзей сёння недовольны гэтым. А тыя, што па прынуждэнню подписались, так само могут не проголосовать. Кожный человек повинен зробить в основу, что за действенного керовника проголосуют не более 27%.
Сустрашыня ВГД Алексей Шейн комментует звонки слухачоў.
Фальсификация выборов начинается еще до початку сбора подписей. Система настолько отпрацеванная за апошні 15 годов, что працуе как добра зладжаный механизм, який час от часу только треба подкидывать дровы. А такими дровами з'являються альбо запалохванні людей, коли гэта ми говоримо про то, яким чином збирав подписи Олександр Лукашенко, альбо некі захвочувані тим людям, які збором подписів займалися. Коли б усі були у рівних умовах, то було б вельми цікаво назирати за тим, чи собрав би Лукашенко 100 тисяч.
Наш слухач потелефонував після того, як прослухав програму Яна Максимюка «Звоночки».
Пачуў разважанні адной пенсіянеркі, што наш павадыр стаміўся працаваць на беларусаў і як нам добра жывецца пры ім. Па-першае, калі ён стаміўся, хай ідзе на адпачынак. Па-другое, яна забылася, як трэба лічыць. Калі Лукашэнка прыйшоў да ўлады, хлеб каштаваў 494 рублі і важыў 1 кілаграм. Цяпер ён каштуе 2000 рублёў і важыць 700 грам. А цяпер ж трэба яшчэ дадаць адкінутыя 4 нулі. Атрымліваецца, што лукашэўскі бохан 700 грамоў умови хлеба каштує 20 мільйонів рублів. Ось так, без війни, без революції. Хліб став 43 тисячі разів дорожейший. Як це так добре живеться?
Слухачі виказуються відносно інших аспектів виборчої кампанії у Білорусі.
Надоєв 16-літній обман, підкріпляємий мелкими подаяннями. Процветающую жизнь создал себе и своей администрации, карманной депутации. Необходимо переизбрать и выбрать человека не от племени, а из народа Белоруссии, от семьи порядочных родителей.
Некалькі телефонування викликало ток-шоу «Вибор» на каналі ОНТ з уділом незалежних експертів, політологів, представників білоруського МЗС, а так само амбасадора України на конт стосунків поміж Європою і Білоруссю.
Самая ценная фраза на вчерашнем ток-шоу сказана психологом. Вы хотите вырастить свободную творческую личность в атмосфере диктата. Это невозможно. В зале на несколько секунд повисла тишина. Мы лицемеры, мы знаем правду, но говорим то, что от нас требуют. К сожалению, не для того, чтобы жить, а для того, чтобы существовать.
Ви слухали «Дзвінки на свободу». Нагадаю, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Телефонуйте, ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і в світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соу, сьогодні у програмі. У Мінську з візитом знаходяться міністр заміжних справ Німеччини і Польщі Гіда Вестервеллі і Радослав Сікорський. Олександр Лукашенко під час зустрічі з ними пообіцяв, що вибори у Білорусі будуть відповідати самим демократичним стандартам. Керівник Біросійського облвиконкому Константин Сумар підписав розпорядження про обвящення 3 і 4 листопада днем смутку по ахвярах пожару на Пінськдреві, який відбувся 25 кастрычника. Сьогодні у Білорусі дяди День пам'яті протков. Вітебські демократичні активісти відвідали могили і вшанували пам'ять померлих поплечников. Сьогоднішнє освітлення виборів офіційними медіями йде поводле сценару минулих годів. Такі виніки моніторингу освітлення першого етапу виборчої кампанії державними і незалежними СМІ, які зробила Білоруська асоціація журналістів. У Бобруйську влади вирішили демонтувати бюст Леніна. На реставрацію не стає сродків, і він не має мистецької вартості. Ефіри «Радіо Свобода» у студії Ганна Соус. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У Мінську з візитом знаходяться міністри заміжних справ у Німеччини і Польщі Гіда Вестервеллі і Радослав Сікорський. Вони зустрілися з керівником Білорусі Олександром Лукашенком, міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим, опозиційними претендентами на посаду президента Білорусі і представниками громадянської супольності. І тільки що завершилася пресова конференція по виніках візиту керівників МЗС Німеччини і Польщі. На ній був наш кореспондент Олесь Дашинський, він з нами на телефонній зв'язі з Мінську. Олесь, які заяви зробили міністри по виніках сустрічей?
Міністри заміжних справ Польщі і Німеччини Радослав Сікорський і Іда Вестервеллі зробили заяву, у якій відзначили, що говорили і з керівником Білорусі Лукашенком, і кандидатами у президенти, що Білорусь стоїть на роздорожжі і одна дорога у Євразіас, але про свободні демократичні вибори, про заховання правов чоловіка і меншостей. І вони означали, що для їх головне не винік виборів, а їх якість. Так само вони означали, що під час зустрічі з опозицією говорили про те, що у опозиції нема шансів потрапити у виборчі комісії, що нема доступу до СМІ. Але вони сказали, що, цитую, що ловін на слові Олександра Лукашенку, що вибори будуть ліпші, інші, ніж попередні. І коли вони будуть демократичними, свободними, транспарентними, то ми зробимо усе, щоб Білорусь отримала користь від дочинення з Європою. І ми так само відзначили, що у ближайший час звернуться до інших країн Євразіазу, до Єврокомісії, накерують телеграму, у якій будуть даваць такую параду, каб назіральнікі накіраваліся на гэтыя выбары у Беларусь з розных краінаў Еўропы, і каб гэта тэма абмяркоўвалася і была на слуху у грамадскасці еўрапейскай дэмакратычнай. І таксама яны казалі пра тое, што вось свабодныя і справядлівыя выбары, гэта не азначае, што не азначае галасаванне ў дзень саміх выбараў, а гэта і сам працэс перад выбарамі. Гэта магчымасць абмяркоўваць, выказваць свае пазіцыі, свае ідэі, мець доступ да сродкаў масавай інфармацыі. Так само не казалі пра тое, што фактычна Беларусі трэба будаваць мост у накірунку да Еўропы, і для гэтага павінны быць салідныя апоры для гэтага моста, гэта правы чалавека і прававая дзяржава. Дарэчы, на гэтай прэс-канферэнцыі прысутнічалі і некаторыя кандыдаты у прэзідэнты, гэта і Уладзімір Някляеў, і Андрэй Саннікаў. І дарэчы, Андрэй Саннікаў адзначыў, што вось добра, што міністры замежных справаў сустрэліся з апазіцыяй, бо не заўсёды еўрапейскія чыноўнікі, якія прыязджалі раней, рабілі гэта. І спадар Саннікаў адзначыў, што гэта вельмі цікавы візіт, і цікавыя заявы прагучалі ад міністраў замежных справ Польшчы і Нямеччыны. Добра, што яны выступаюць за дэмакратычныя стандарты, і што гэта будзе выкананне беларускімі ўладамі, выкананне гэтых дэмакратычных стандартаў, і будзе гэтым крытэрам ацэнкі і далейшых дачыненняў паміж Беларусю і Еўразіязам. І таксама спадар Саннікаў адзначыў, што да гэтага часу і Вестервейлі, і Сікорскі сустракаліся з міністрам замежных справаў Лаўровым, і ён адзначыў, што тэма Беларусі уздымалася там, гэта яму вядома, і гучалі амаль аднолькавыя меркаванні пра сітуацыю ў Беларусі.
Алесь, вось нядаўна Беларусь наведвала прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце, яна таксама сустракалася прадстаўнікамі апазіцыі з прэтэндэнтамі на прэзідэнцкую пасаду, яна заклікала іх выбраць адзінага кандыдата. Ці уздымалася гэтае пытанне падчас сустрэчы кіраўнікоў МЗС Нямеччыны і Польшчы з прэтэндэнтамі на прэзідэнта?
Дарэчы, гэтае пытанне пакуль што невядома, магчыма, яно і уздымалася, нейкім чынам абмяркоўвалася, таму што гэта хвалюе і многіх еўрапейскіх палітыкаў, вось менавіта гэтае пытанне адносна абрання адзінага кандыдата. Але падчас прэс-канферэнцыі гэтае пытанне не закраналася.
Дзякуй вялікі. З прэсавай канферэнцыі міністраў замежных справаў Нямеччыны і Польшчы карэспандэнт «Свабоды» Алесь Дашынскі. 5 еўрапейскіх праваабарончых арганізацый «Беларусь Воч» з Літвы, «Партнерство імя правоў чалавека» з Нямеччыны, «Беларускі дом правоў чалавека» з Літвы, «Грамадзянская Беларусь» з Чэхіі і «Фундацыя дамоў правоў чалавека» з Нарвегіі звярнуліся да міністраў замежных справаў Нямеччыны і Польшчы, які знаходзіцца з візітам у Беларусі. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
Аўтары звароту заклікалі адрасатаў падчас перамоваў з уладамі Беларусі, акрамя прагматычных эканамічна-палітычных пытанняў, дамагацца прагрэсу ў захаванні правоў чалавека і дэмакратычных свабодаў. Заклікаем прадстаўнікоў уладаў Еўразвязу звярнуць увагу на тое, што ў Беларусі зазнаюць пераслед палітычныя апаненты ўлады і незалежныя журналісты, прыводзяцца ў выкананні смяротныя прысуды, незабяспечаная свабода слова, сходаў і аб'яднанняў. Улічваючы, што візіты высокапастаўленых еўрапейскіх палітыкаў паспяхова выкарыстоўваюцца ўладамі Беларусі як знак падтрымкі заходніх краін цяперашняму прэзідэнту Аляксандру Лукашэнку напярэдадні маючых адбыцца прэзідэнцкіх выбараў, просім, каб падчас кантактаў з уладамі на парадку дня абавязкова прысутнічала тэма каштоўнасцяў справядлівасці, дэмакратыі і чалавечай годнасці, гаворыцца ў звароце праваабаронцаў. Прычыны з'яўлення заявы мы папрасілі пракаментаваць кіраўніка арганізацыі «Беларусь-Воч» Вадзіма Вілейту.
Мы мяркуем, што такія вось публічныя звароты, яны насамрэч маюць вялікую карысць для паляпшэння сітуацыі, таму што грамадскай думцы ў еўрапейскім звязі вельмі мала вядома аб тым, што насамрэч адбываецца ў Беларусі, якія відбуваються зрухи, ці йосіники стануть вже зрухи, ці ситуації по-ранішому вельми негативні. Давній візит в подарні Грибоскайсі у Мінск нам показав, що акурат почав таких ось візитів вельми повишається ступінь зацікавленості. Велику масу інформації, громадянської супольності, різних громадянських структур у тим, що відбувається в Білорусі. Ми побачили, що це вельми зручний момент для того, щоб сказали своє слово громадські організації. Коли вже такі візити почали відбуватися, то ми не можемо сказати однозначно, що це добре чи дрібно. Можемо глядіти тільки по виніках. Коли ці візити будуть нести який-небудь плен, то ці візити однозначно мають позитивний характер. А для этого повинны постараться все разом. Это значит, повинны громадские организации, его голос громадянской сопольности повинен быть шутным, пошатывать в этих наведываниях.
Сказал «Свободе» правооборонца Вадим Вилейта. Вы на хвалях «Радио Свобода». Громадская организация «Белорусская ассоциация журналистов» распаусюдила мониторинг осветления первого этапа президентской выборшей кампании державными и незалежными СМИ. Доследчики заявляют, что сёлетнее осветление выборов официальными медиями идет по водле сценару минулых годов. Подробязности подает Галина Абакунчик.
Як освітляють початок президентської виборчої кампанії державної і незалежної медії, Білоруська асоціація журналістів аналізувала на прикладі 18 друкованих і електронних сродків масової інформації. Серед інших – Білоруське телебачення, інформаційне агентство «Білта», недержавна газета «Народна воля», інтернет-ресурс «Навіни Бивай» та інші видання. Вынік показав, што выбарчая кампанія ў афіцыйных медыях сёлета мала адрозніваецца ад папярэдніх гадоў, кажа ўдзельнік праекту Алесь Анціпенка.
Тое, як асвятлялі дзяржаўныя медыі прэзідэнцкую кампанію 2006 года і сёлетнюю супадаюць. Прэзідэнт ёсць галоўнай дзеючай асобай, ягоная роля і дзейнасць ацэньваецца пазітыўна, апазіцыя іншыя кандыдаты ігнаруецца, апазіцыя рэпрэзентуецца, як правіла, адмоўна. Колькасць суб'ектаў, на якія звяртаюць увагу дзяржаўныя медыі, дастаткова абмежаваныя. На галоўных ролях знаходзіцца цэнтральная выбарчая камісія альбо іншыя інстытуалізаваныя суб'екты. Пра сам працэс збору подпісаў і патэнцыйных кандыдатаў практычна нічога не паведамляецца і гэтак далей.
У адрозненні ад дзяржаўных сродкаў масы інфармацыі незалежныя выданні аддавалі кандыдатам у прэзідэнту пераважна ўвагу і былі больш аб'ектыўнымі ў асвятленні кампаніі, кажа спадар Анціпенка.
Што тычыцца недзяржаўнай прэсы, то на гэты раз яна больш актыўна цікавіцца выбарчым працэсам на гэтай стадыі, што яна падала даволі шырокае кола суб'ектаў і ў гэтым коле суб'ектаў галоўнымі дзеючымі асобамі зрабіла патэнцыйных кандыдатаў. Асаблівасць, якая тычыцца сёлетняй кампаніі, гэта тое, што цягам усяго гэтага перыяду, асабліва ў заключнай яго часткі, шэраг недзяржаўных медыя апублікавалі матэрыялы, якія ствараюць уражанне перадвызначанасці вынікаў гэтай кампаніі. Гэтага мінулы раз не было.
Моніторинг асвятлення выбараў у Беларусі Беларуская асацыяцыя журналістаў праводзіць 6-ты год. Сёлета з 25 верасня да 30 снежня. Як і ў мінулыя гады, сёлетнія вынікі даследавання будуць распаўсюджаныя больш як у 80 зацікаўленых беларускіх і замежных арганізацыях.
Галіна Бакунчык. А зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Не сакрэт, што гэтай восенню многія мінчукі наракаюць на тое, што пры фенаменальным у многіх мясцінах краіны ураджаі яблыкаў, ані ў крамах, ані на кірмашах у дастатковай колькасці ды па прымальных коштах тых антонавых ды каштэлю бадай не набыць. Акурат днямі знаёмца, што мае лецішча на Ашмяншчыне, распавёў пра тамтэйшага фермера, якога ўлады не пусцілі ў дэпутаты, пра Паўла Кулака. Той на ўласную ініцыятыву арганізаваў збор, продаж ды адгрузку фруктаў з яго роднай Міхайлаўшчыну. Куды і сёння маё падарожжа на Ашмяншчыну.
Падарожжа Віталя Сімашкі, хвіліна ў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. У Мінску з візитом знаходяться міністри заміжних справ Німеччини і Польщі Гіда Вестервеллі і Радослав Сікорський. Олександр Лукашенко під час зустрічі з ними пообіцяв, що вибори у Білорусі будуть відповідати самим демократичним стандартам. Керівник Берастейського облвиконкому Константин Сумар підписав розпорядження про обвящення 3 і 4 листопада днем смутку по ахвярах пожару на Пінськ-Древі, який відбувся 25 кастрішника. Сёння ў Беларусі дзяды дзень памяці продкаў. Віцебскія дэмакратычныя актывісты адведалі магілы і ўшанавалі памяць памерлых паплечнікаў. Сёлетнае асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў. Такія вынікі маніторынгу асвятлення першага этапу выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. У Бабруйску ўлады вырашылі дэмантаваць бюст Леніна. На рэстаўрацыю не стае сродкаў і ён не мае мастацкай вартасці. Працягваем праграму. Сёння ў Беларусі дзень памяці продкаў дзяды. Як і штогод 2 лістапада старэйшы віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда разам з іншымі актывістамі адведвалі магілы памерлых паплечнікаў. На могілках у вёсцы Друкава шанавалі памяць Владзіміра Плешчынкі, на могілках Копці добраўпарадкавалі магілу Сергея Цярэнцева, адведалі пахаванне Алесія Мудрычынкі і Алены Залескай.
Штогадовая акцыя, калі віцебскія апазіцыянеры памінаюць сяброў, распачалася на могілках Копці. Сёння тут найперш ушанавалі памяць старшыні абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Алены Залескай, якая сышла з жыцця сёлета ў ліпені. На магілу ўсклалі белыя і чырвоныя кветкі, запалілі свечкі, і Барыс Хамайда разгарнуў над ёй бел-чырвона-белы сцяг.
Сёння 2 лістапада дзяды. Я памятаю, значыць, на пачатку 90-х гэта ўвогуле быў непрацоўны дзень. Вось падышлі мы зараз да магілы Алены Васільны Залескай. Прыйшлі глядели, поразмовляли, узгадали, разгорнули бел-червоно-белые стяги. Кожный год, вот начинаем с Копти, тут 4 человеки лежат. Лечу, что эта заведенка, она повинна быть завсёды. Кольки мы живые, столько и повинных на деды приходят до их.
Активисты отведали так само могилу Романа Салуяна, який трагично загинул у молодым узросте, и могилу Олеся Мудриченки, одного из самых первых витебских сябров Белорусского народного фронта. Место похования Сергея Цярэнцева, так само одного из первых витебских фронтовцев, довелося крыху добраўпарадкаваць. Над кожным пахаваннем на некалькі хвилин уздымали великий бел-червоно-белый стяг и згадывали того, кто сышел у небыт. Каб адведаць магілу Владзіміра Плешчынкі, ягоныя сябры з'ездзілі ў вёску Друкава. Там пахаваны былы старшыня абласной суполкі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, які памёр у 2006 годзе. Прамаўляючы над магілай сябра, ягоны аднапартыец Ян Дзяржаўцаў сказаў, што тыя, чые магілы даводзіцца адведваць на могілках, заўчасна пайшлі з жыцця.
Для меня сегодняшний день – это вспомин про минулое, про наших знакомых, сябров, которые поклали свое житё для светлой будущей. Наши сябры отдали, я лечу, свое здоровье. Ну и ранее сошли на той свет. Плешченко с канал ранее 60 годов. Это самое, это не взрост, как наша краина была незалежной не на словах, а на самой справе.
Ян Дзяржаўцаў прыгадаў, што на помніку Владзіміру Плешчынку быў абвешчаны грамадскі збор сродкаў. Цяпер гэта знак добрай памяці ад усіх, хто яго ведаў і памятае. Паколькі старых сяброў усё меншае год ад году, кожную акцыю 2 лістапада спадар дзяржаўцаў здымае на відэакамеру і мяркуе зрабіць відэафільм, каб маладзейшае пакаленне дэмакратычнай супольнасці магло пазнаёміцца са сваімі папярэднікамі. Напрыканцы віцебскія актывісты наведалі месца масавых расстрэлаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у вёсцы Паляі віцебскага раёну. Тут у памяць пра трагічныя падзеі 1930-х-50-х гадоў мясцовыя апазіцыянеры ўсталявалі мемарыяльныя крыжы. Сёння над імі таксама луналі бел-чырвона-белыя сцягі.
Сёння ў Беларусі адзначаюць дзяды дзень памяці продкаў. Выбух 25 кастрычніка ў цэху ДВП канцэрну «Пінск Дрэў» забраў жыцці 14 чалавек. Шасцёра ў цяжкім стане застаюцца ў шпіталях Берасці і Менску. Нацыянальная жалоба не абвешчана. «Свабода» распачынае цыкл рэпартэрскіх матэрыялаў сем'яў ахвяраў пінскай трагедыі. Сёння ў Пінску прайшло чарговае пахаванне ахвяраў выбуху. Родныя сваякі і сябры развіталіся старэйшым загінулых 60-гадовым Мікалаем Шаўчуком, распавядае Сергей Ягораў.
Жонка нябожчыка Евгенія Рыгоровна распавяла «Свабодзе», што муж, нягледзячы на пенсійны ўзрост, вырашыў папрацаваць да новага году. Пасля гэтага яны планавалі пажыць, як кажуць, для сябе. Двое дзяцей ўжо дарослыя і маюць сваіх дзяцей.
Я ўжо тоже на пенсіі, пенсіянерка. Ну вот думалі, будзем ўжо оба на пенсіі, будзем патихонечку жыць з этих пенсіонных дзенег. Ну не получилось.
Мікалай Шаўчук безменна працаваў на «Пінск-дрэве» на розных пасадах.
Был і мастерам, работал во вредных условиях, был мастер. мастером, последнее время работал все время на прессу. Он очень любил свою работу, потому что он уже на пенсии был. Ему все хотел уйти. Его и просили поработать. Он, еще поработаю. И хочу уйти, и хочу остаться. Любил свою работу, знал работу. Он был одним из старожилов.
По словам соседа Анатолия, равногодка неборщика, Миколай был человек компанейский. Часто разом были на летище и себровали.
Я ему давно говорю, куда бы деньги, задавить этими деньгами, говорит. Пенсию получил и сиди дома. Вот, говорит, до декабря поработаю и потом пойду на работу.
Як он, як сусед вам был?
Хороший друг был. Мой дом и его дом разом вместе ездили, вместе ходили туда. Выпивали вместе. Карася ловили.
У квартиры неборщика сегодня шматлюдно. Родные, свояки, сябры и соседи пришли развитаться с Миколаем Александровичем. Керівництво Пінздреву проігнорувало развитание со своим старейшим працовником. Незрозумелым остаются и причины его смерти, говорят родные, каля закрытой труны.
Начальники виноваты.
Но. Мы не знаем, кто виноват. Я лично не знаю, кто виноват, потому что я там не была.
Скрыто что-то. А кто не знает? Видите, даже не говорят правду, кто сколько померло. Так что потихоньку капают и капают. Вот, а он уже 14 или 15.
Так само сегодня у Пинску на городских могилках отбылося похование Александра Хамлюка 1959 года народжения, оператора автоматичных линий Пинск, заводу Пинск Дрэу. І сьогодні керівник Берастейського облвиконкому Константин Сумар підписав розпорядження про обвяшчення 3 і 4 листопада днем смутку по ахвярах пожару на Пінськ-Дрэві, який здарыўся 25 кастрычніка. У гэтай дні ў вобласці будуць прыспушчаныя дзяржаўныя сцягі і скасаваныя забаўляльныя мерапрыемствы і перадачы. Александр Меленкевич да іншыя прадстаўнікі апазіцыі заклікалі Александра Лукашэнку абвесціць нацыянальную жалобу ў сувязі з трагедыяй у Пінску, у выніку якой загінулі 14 чалавек. Але Александр Лукашэнка пакуль не адрэагаваў на гэты заклік і не выказаў спачуванні сем'ям ахвяраў. Як вы лічыце, ці павінен быў прэзідэнт Лукашэнка наведаць месца трагедыі? Ці варта было абвясціць жалобу ў Беларусі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
14 человек, конечно, жалко, но это не такая масштабная трагедия, чтобы сразу и президент, он может дать указание. Любой из министров может поехать, тот же министр деревообрабатывающей промышленности по чрезвычайным ситуациям может поехать. Сейчас предвыборная кампания, и, конечно, и сейчас и встреча у него, вот китайская делегация, он в Китай должен ехать. Но один человек не может же все это охватить.
У Александра Григорьевича есть люди, которые могут ездить за него. Он занят своим делом, он загружен, он болеет за каждого человека.
О, Господи, и он же голова, надо ехать. Под нас же заботиться, нас же спрашивают, как вам, хорошо, плохо. Надо все сделать, как положено.
Думаю, что нужно. Александр Лукашенко ехать на Пинск. Жалобу объявить худшей.
Я лічу так само, што трэба ехаць, таму што гэта вельмі сумна, шмат людзей загінула і трэба вестіць жалобу.
Дзень траўру то надо абяць. У него ёсць хто-то памочніка, якія, каторы должны этим делом заниматься. Трагедія в Росіі, многа трагедій, і то прэзідэнт едзіць на все трагедії.
Он может выразить соболезнования прессе. По-человечески правильно, может и можно было съездить, но я считаю, что у него есть и более важные проблемы. Жизнь людей я понимаю, но в конце концов у него есть политические проблемы.
Надо объявить траурный день, там, может, 1-2 траурных. Потому что, ну, погибло уже 14 человек, уже как бы много. Ну, это для Беларуси редко. Должен поехать, ну, и дать компенсацию людям, семьям, достойную.
Конечно, это страшно. Для этого города, конечно, траур.
Наша Белоруссия маленькая. Он президент маленького государства. Но почему не съездить? Соболезнования высказать, он же ездит. И более такие места, где можно и без него обойтись.
Ну, у него вертолет есть, пускай едет. Ну, там же дети и жены там.
Так, наверное, же объявить все-таки, сколько людей погибло.
Жалобу? Конечно, конечно, надо. Это же все-таки не один человек там случайность, а это же все-таки предприятие.
А пытанне ў Гомелі.
Беларусы – чыстыя славяне індаеўрапейскага паходжання. З гэткай дзіўнаватай заявай выступіў нядаўна галоўны генетык Нацыянальнай акадэміі навук. Пра этнічнае паходжанне нашага народу ў вольнай студыі разважае этнакультуролях Алексей Дзерман.
Ну, насамрэч, не все так проста. Адной генетыкай гэта не скасуеш. Тым больш, што самі в основе генетыкаў патрабуюць карэкцыі. Пытанні этнічнасці, этнічнай прыналежнасці генетыкамі ніколі не вырашацца.
Вольная студія у нашому ефірі хвилина у праз 20. А зараз дзвінки на свободу. Слухачі обмірковують виказування старшині ЦВК Лідії Ярмошиної на конт підписів, зібраних потенційними кандидатами на президента. А так само діляться ураженнями після прогляду телевізійного ток-шоу «Вибор», присвяченого відносинам поміж Білоруссю і Європою. Про гэта у програмі Лілії Болбас.
Наш сталий слухач з Полоцьку потелефонував на свободу після того, як поглядів уривки з пресової конференції старшині ЦВК Лідії Ярмошиної.
Правая рука проводира з подарення Ярмошина уже дала зрозуміти, що у представників від опозиції будуть проблеми з реєстрацією. Яна сама сказала, що достатково беглого махлярського погляду, щоб зауважити порушення. А на конт підписів за проводира яна не сказала ані слова. Узникає питання. Невже там усе в порядку? На прикладі Полоцьку можу сказати, що це не так. На наших підприємствах підписи збирали, так сказати, у добровольно-примусовому порядку. І ніяких документів не потребували. Не помилюсь, коли скажу, що так збирали підписи за проводира по всій Білорусі. Тому і не диво, що вже простий день після початку збору підписів відрапортували, що за проводира їх зібрали більше за мільйон. І само собою зрозуміло, що ніхто не осмілиться перевірити ці підписи на справжність.
На конт збору підписів виказався так само інший слухач.
Зі слів дійного керівника чувач, що за його підписались 1 600 000. А коли взяти кількісно усіх президентів, я підлічу 1 840 000. Але ж які це тисячі? За кожним із підписантів, не побоявшися дати свій паспорт. І ще стоїть двоє, як у священному писанні сказано, де двоє серед їх і я. Значить, на цьому ґрунті умножте на 3. Коли 5 мільйонів людей сьогодні недовольні цим. А ті, що по принужденню підписались, так само можуть не проголосувати. Кожний чоловік повинен зробити вислову, що за дійсного керівника проголосують не більше 27%.
Сустрашення БГД Олексій Шиїн коментує дзвінки слухачів.
Фальсифікація виборів починається іще до початку збору підписів. Система настільки відпрацьована за останні 15 років, що працює як добре зладжений механізм, який час від часу тільки треба підкидувати дрови. А такими дровами з'являються або заполохвані людей, коли це ми говоримо про те, яким чином збирав підписи Олександр Лукашенко, або ніякі захвочування тим людям, які збором підписів займалися. Коли б усі були у рівних умовах, то було б дуже цікаво назирати за тим, чи зібрав би Лукашенко 100 тисяч.
Наш слухач потелефонував після того, як прослухав програму Яна Максимюка «Звоночки».
Почув розважання одної пенсіонерки, що наш поводир стомився працювати на білорусів і як нам добре живеться при їм. По-перше, коли він стомився, хай іде на відпочинок. По-друге, вона забилася, як треба лічити. Коли Лукашенко прийшов до влади, хліб коштував 494 рублі і важив 1 кілограм. Тепер він коштує 2000 рублів і важить 700 грам. А тепер ж треба ще додати відкинутий 4 нулі. Отримлюється, що Лукашевський бохан 700 грам мови хліба коштує 20 мільйонів рублів. Ось так, без війни, без революції. Хліб став 43 тисячі разів дорожейший. Як це так добре живеться?
Слухачі виказуються відносно інших аспектів виборчої кампанії в Білорусі.
Надоєв 16-літній обман, підкріпляємий мелкими подаяннями. Процветающую жизнь создал себе и своей администрации, карманной депутации. Необходимо переизбрать и выбрать человека не от племени, а из народа Белоруссии, от семьи порядочных родителей.
Некольки телефонування викликало ток-шоу «Вибор» на каналі УНТ з уділом незалежних експертів, політологів, представників білоруського МЗС, а так само амбасадора України на конт стосунків поміж Європою і Білоруссю.
Самая ценная фраза на вчерашнем ток-шоу сказана психологом. Вы хотите вырастить свободную творческую личность в атмосфере диктата? Это невозможно. В зале на несколько секунд повисла тишина. Мы лицемеры, мы знаем правду, но говорим то, что от нас требуют. К сожалению, не для того, чтобы жить, а для того, чтобы существовать.
Ви слухали «Дзвінки на свободу». Нагадаю, що телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Телефонуйте, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і в світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваши пытанні, прапановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня в программе. У Менску с визитом находятся министры замежных справов Немеччины и Польши Гида Вестервелли и Радослав Сикорский. Александр Лукашенко по часу встречи с ними пообяцал, что выборы у Беларуси будут отповедать самым демократичным стандартам. Керовник Берастейского облвыканкаму Константин Сумар подписал распоряджение про обвящение 3 и 4 листопада днем смутку по ахвярах пожару на Пинск-Древе, який отбылся 25 кастрычника. Сегодня в Беларуси дяды день памяти протков. Витебские демократичные активисты отведали могилы и ушановали память померлых поплечников. Сёлетнее осветление выборов официальными медиями идет по водле сценару минулых годов. Такие выники мониторингу осветления первого этапа выборчей кампании державными и незалежными СМИ, які зробила Белорусская ассоциация журналистов. У Бобруйску улады вырашили демонтовать бюст Ленина. На реставрацию не стае сродков, и ён не мае мастацкой вартости.